Árið 2000. Það jól og ég opna pakkan frá kertasníki. Í honum að finna eina skrýtnustu bók sem ég hef séð og lesið. Blíðfinnur eftir Þorvald Þorsteinsson heitin. Ég vissi ekki á þessum tíma að þarna hélt ég á bókinni sem átti eftir að hafa hvað mest áhrif á mig. Ég opnaði bókina og byrjaði strax að lesa. Þetta var undarleg bók, fjallað stór og mikil málefni, bernskuna, lífið og síðast en alls ekki síst, dauðan. Nú gæti einhverju haldið að það væri svolítið þungt umræðefni fyrir barnabók, að ég ekki sammála. Ég held í alvöru að það sé hægt að fjallum allt í barnabókum ef það vel gert. En eins og ég sagði, það var það svolítið undarleg bók. Ég man ekki alveg hvort ég hafi áttað mig strax á innihaldi sögunar á þessum tímapunkti, því þarna var ég nú ekki nema svona 9-10 ára, eða hvort ég hafi skynjað undirölduna síðar þegar ég las hann aftur og var orðin fullorðin. Ég man hins vegar að mér var sagan mjög sérstök og heillandi. Og þessi litla vera, Blíðfinnur, var vera sem ég hafði aldrei kynnst áður. Hún var algjörlega ný uppfinning. Það var ekkert líkt henni. Blíðfinnur, fyrir þá sem þekkja ekki þessa sögu, fyrsta bókin af fjórum og að mínu mati svo besta í þessum kvartett. Ég reyni að lesa þessa bók reglulega, einu svona ári ef vel ber undir og alltaf líður mér jafnvel í sálinni. Það eitthvað við skrifunast Þorvaldar, einhver ára og sál sem fyllir andan. Ég man til dæmis eftir því að maður minn las hana fyrir mig þegar ég var komin á steypirinn og þegar við lágum á sængukvennadeild með hana Silva á okkar. Þá lásum við Blíðfinn saman og róuðum okkur og nýfæta barnið. Daldi væmið, ennfallegt. Og má líka alveg stundu vera væmi. Þetta í rauninni hinn fullkona barnabók. Því eins og við hér lestarkljónum höfum hamrað á undarfarið þá eru barnabækur ekki aðeins fyrir börn. Þær eru nefnilega líka fyrir okkur fullanda fólki. Í rauninni mætti mér að segja að barnabækur þurfi að vera skrifaðir með fullorna fólkið sérstaklega huga. Þar sem það erum jú við sem setjum sniður með börnunum okkar eða frængum og frændum eða bara já, börnum út í bæ og lesum fyrir þau og með þeim. Börn eru nefnilega klár. Þau skynja strax hvort að fullorðnu manneskinni finnst bókin skemmtileg eða ekki og þar með móta þau skoðun sína á bókinni í kjölfarið á því hvernig við upplifum hana. Svo náttúrulega efni í annan pistilum hugtakið að vera fullónum. Erum við ekki bara öll börnin við beinið sem elskum að láta lesa fyrir okkur og knús okkur og fara í tífólí og horfa á Aladdin og hlæja að hæ sám. En það önnur saga og önnur pæling sem ég hef reyndar mjög sterkar skoðunir á. Þannig að ég held að ég muni örugglega ekki flytja þann pistil ef að kemur að því það verður örugglega ykkur annar mun minna hlutlægur. En já, Blíðfinnur, ég elska þessa bók enn þann dag í dag og mun líklega alltaf gera. Þetta ein besta bók sem ég hef lesið. Klart mál og ég svara alltaf þessari spurningu þegar ég spurð hvað upp á spókin það segi ég vilt alltaf Blíðfinnur eftir Þorvald Þorsteinsson sem svolítið kannski sem fyrst grítið að þetta barnabók og það einhvern veginn alltaf litið svona svolítið aðeins meira niður á þann þær bækur eða það sjánra en það samt sem ástæðindin og Blíðfinnur örugglega upp á spóki mín ég get alveg sagt það og Þorvaldi Þorsteinsson sem náttúrulega bara magnaður höfundur og magnaður listamaður eða var hann látin hann náttúrulega skrifaði líka skilabóðskjóðuna sem er einnig alveg magnaverk og ótrúlega skemmtilegt og ég las nú reynda bara verið dóttur mína núna síðustu helgi og skemmti mér mjög vel alltaf ef góð ég segi það og skrifa Þorvaldi Þorsteinsson bara besti barnabókahöfundur okkar tíma það bara þannig Hann eins og ég sagði að það núna farin að vit fæðra og maður sinna blessaður og ég vissum að ef við látum sem að himnaríki eða eitthvað slíkt sér til að þá situr hann fyrir að maður ritvélni sinni og skrifa sögur í tónatali fyrir aldnar sem smáar sális. Ok, ég veit alveg að þetta alveg smá væmin pistill. En ég eiginlega bara ræði ekki við mig hérna. Þessi bók hafið bara þetta mikil áhrif á mig og ég segi það innlæglega að án hennar væri ég ekki svo kona sem ég í dag. Köttur út í mýri, sett upp á sér stýri, út í ævintýri.